Aradan ejir çeken jemiyet zulum osiyada war bolan gyýyllar, aýallar gitmäne ýerleri gaty az türkmen jemiyetinde. Olar öz şikayetlerini hiç mi getirip bilen oklar. Gulluklon az bolmagy ýa-da dol derejede etmeli işlerini yerine getirmeýänler gaty negatif täsir edýär. Bütün jemiyete, ştady men bellesim ýa-da ele bütün jemiyet, bu bütün jemiyetin meselesi, bu diňe aýarlylan meselesi däl. Birinjiden ara gatnaşyk açylmaly, ikinjiden hem kanuny ýagdaýda täze kanunlar öwrenilmeli, hoşy ýurtlarda bolup geçýän zatlara esaslanyp, Gazagstanyna, Gyrgyzstanyna, Täjikistanyna, Özbegistanyna, hem şolary kopyalaman, meselem Ursiyette şolya dip kopyalaman, boşy ýurtlarda şolar bolýa dip kopya alman, türkmen mentalitetini, türkmenistanlyň gymmatlyklaryna göre analiz edilen seljerlen kanunlary jemgyýet bilen maslahat edilmeli, man jemgyýet bilen, jemgyýetdeki kim pidalyň özleri, ikinciden maşgalalar, lukmanlar, polisiýa we başga taraplar ählisi maslahatlaşyp, şuňaly prosesleň üstü bilen gatnaşyk prosesi maslahatlaşma prosesleň üstü bilen täze kanunçylygy ýigizip başlamaly.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy hormatly radio dinleýijileri, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. İran bir ay çemet vaqt beri Türkiye'den Türkmenistan'a varyan kargo yük uloglarının en çemetini öz teritoriyasından geçirmeyer. Türkmen İran gümrük nokudundan geçip bilmelik yük daşayıcılar şolsanı Türkmenistan'ın yük ulogları İran'ın öz yurduna aşmak için alternatif yolları gözlemeye mecbur olyarlar. Bu arada has çekmecek maglumatları kardeşim Maksat Atayır'dan dinleyelim.
Türkiye bilen Türkmenistanyň arasyna kargo ýeşi bilen meşgulun ýany hususy taraplaryň özlerini Türkiýeden Türkmenistana berýän ýollamalarynyň gejikdirilýändigini, soňky bir aýdan gowrak wagt bäri ýüklerini Türkmenistana gowuşmaýanyny tasdiklaýarlar.
İran döwleti näme üçindir türkmen kargo ýük uloglaryny Türkmenistana geçirmeýär? Bellisi ýok. Ýöne Türkmenistan döwlet belgili awtomobil ýük uloglarynyň sürüjileri Azerbaycanın Baku şehrine varıp, sol yerden deniz yolları arkalı Türkmenistan'a asmağa çalışıyorlar.
Deyip çeşmelerimiz aydiyar. İran bilen Türkmenistan'ın arasında artık saraksu ve bacıgıran gümrük nokotlar var. Azatık radyos Türkmen yukuloğlu'nun İran'ın Türkmenistan'a üstaşır geçirilmeğinin çeklendirmeyi bilen bağlı cekmecekleri ürünmeye finansiyar. Türkiye bilen Türkmenistan'ın arasına harit dolonşunun yokuru depini saklanıp kalıyar. Türkmenistanlı terekeçiler Türkiye'den dürlü görünüşlü haritlar iş olsanı, üyugoşlarını, tekstil önümlerini ve hocalık haritlarını getirip Türkmenistan'ın sevdan okutlarını yerleyerler. Levaplı terekeçiler tasher günlüğün yalı onlarca yükuloğunun Türkiye'den öd yaşayan sevdlerini harit getiriyenliğine aydiyarlar.
Hala dilinlikler, kiriyuvcı masinler, kondisyonerler, gaz plitaları, üyugoşları, divanlar, egin eskilerin ähli görünüşleri, tekstil önümleri, karga kampanyalarının üstü bilen Türkiye'den Türkmenistan'a getirilýär.
Diýip bir lewaply ýaşaýjaýdyar. Şol bir wagtda Türkiýanyň Istanbul şäherine Türkmenistana kargo ýollama hyzmatlaryny hödürleýän kärhanalar hereket edýär. Bu kärhanalar Türkiýede gadanj edýän Türkmenistanly migrantlar bilen olaryň Türkmenistanly galan dogun garandaşlarynyň arasynda hem köprü bolup hyzmat edýär.
Istanbulda ýörete Türkmenistana kargo ýiberýän kargo nokotlary bar. Türkiýede gadanj edýän türkmenler Türkmenistandaky dogun garandaşlaryna, ata-enelerine, çağalaryna egin eşikleri we hojalyk haritlaryny şol kargo nokotlarynyň üstü bilen ýiberýär.
Deyip beýle kibir lewapli ýaşaýjaýdyar. Ýöne soňky bir aýdan gowrak wagt bäri Iranyň Türkmenistana barýan üstaşyr awtomobil ýüklüklerini hereketini çäklendirmegi bilen Türkiýeden ýiberilen ýollamalaryň eýelerini gowuşmagy uzagy çeker. 10-njy noýabrdan bäri Lewap proýektiniň çägini ýekejede kargo ýüklügi gelmedi diýip adatdygyň çeşmeler aýdýar. Iranyň Türkiýeden gelýän türkmen kargo ýüklüklerini gödäwçilik geçiriş gümrük nokatlarynyň geçirmegine ruhsat bermediliginiň sebäpleri aýdylmaýar.
Şu hepde Türkmenistan'da polisiya Azatlık Radyosu'nun öngü xabarçısı Hudayverdi Allaşovy tutsak etdi. Jurnalistin yakinlarının sözlerine göre polisiya Allaşovy Daşoğuz vilayetinin Könürgen şehrindeki öyünden alıp gidiptir. Tutsak edilmeden bir neçe gün Ozal Allaşovyn yerli polisiya darasına çağırlanlığı, ol yerde urlanlığı ve qiynamalara sezevar edilenliği varada azatlığı belli oldu. Polisiyanın ondan anık nemeleri talep edenliği azatlığı anıklamak başartmadı. Allaşov Azatlık Radyosu 2016 yılda hizmettaşlık etti.
34 yaşlı Allaşov'un tutuk edilendiğini onun yakınları 1. dekabrda azatlığa getirdiler. Oların sözlerine göre bir neçe polisi işgari gündi saat 4'lerde önkü jurnalistin Könürünstäki öyüne kürsäp giýýär ve zor bilen onu çıkarıp uluğun içine salıp ekdiler. Sondan beri Allaşov'un bağlı barada maglumat yok. Mundan bir neçe gün öň Allaşov'un Könürgünçin polisiýa darasyna çağırılıp, ol ýerde urlandygy we elektrik togy bilen gynalandygy aýdylýar. Azatlyk bu maglumaty söýledi onuň gynamalary bilen soragy çağırılmagynyň mümkin sebäplerini tasdiklädip bilmedi. Hudaýberdi Allaşow 2016 ýylyň oktýabr-dekabr aralygynda azatlyk bilen hyzmatdaşlyk saklady. Dekabrda ol ve onun ejesi Qurban Täç Arazmyadowa hamala nasiristilerini saklandygy baradaky kalp aýplamalary bilen tutsak edildiler. Allaşow'un tutsak edilen günü, ýagny 2016 ýylyň 3-nji dekabrynda Daşoğuz'un kanun goryjy darlarında onun Azatlyk Radiosu bilen hyzmatdaşlyk saklaýandygy mälim bolandygy anyk belli. Sol pursat azatlığın çeşmeleri Hudaýberdiýiniň ve Qurban Täçiň Könürgünçin polisiýa darasynda gazaplylyk bilen urlandygyny ve sol taýda elektrik togy bilen hem gynalandygyny aýtdylar. Azatlykda jurnalistin ve onun ejesiniň işini Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Daşoğuz vilayet boýunça bölüminiň alyp barandygy barada maglumat bar. Mahama işgärleri Allaşow'dan ve Arazmyadowadan başga da jurnalistin aýaly ejesi ve iki tane yaş sağıtını hem soruğu çağırdılar. Dasar yurt diplomatlarının ve halkarı kurumalarının kusulmağı neticesinde Allaşov ve onun ecesi 2017 yılın fevralında azatlığa çıktılar. Emma Suud oları serti yağdaydı 3 yıl tutukluğa hükmetti. Türkmenistan'ın kanunçuluğunda nasiristelerini saklama için cinayet cevapkarçılığı gözümünde tutulmadık bolsa da bulor yali hüküm çıkarıldı. Tutsoluktan çıkandan son Allaşov Türkmen hakimiyetleri tarapından devam edýän basyşlar sebäpli Azatlyk Radiosu bilen hyzmatdaşlygyny kesdi. 3 ay devam eden tutsoluk we gödek daranyş sebäpli Allaşovyň we Arazmyadowanyň sağlyk ýagdaýy juda gowşady. Emma onda da kanun goryjy edarlaryň basyşlary ýatmady. Allaşovlaryň Könürünstäki öýüne polisiýa we mahkama işgärleri hiç ýyly sebäpsiz gelip olary gorkuzdylar we haýwadatdylar. Hususan da Azatlyk Daşoğuz barada islendik bir maglumat çap etdi. Olary hem basys güýçlendi.
Hormatly radio dinleyijileri, siz Azatlyk Radiosynyň hepdelik gepleşigini dinleýärdiňiz. Şu gepde Orsetde ýaşaýan türkmen aktivisti Mälekberdi Allamyradowyň ýitirim bolanlygy mälim boldy. Türkmen studentlerinin hukuklarını korap eden protest çıkışları bilen tanalyan Mälekberdi Allamyradow 3 gün beri aragatnaşyga çıkan ok dip kararsız neşerler 7-nji dekabrda aktivistin egindeşlerine salgılanıp xabar verdiler. Mundan 3 hepde töwereg ozal Allamyradow özünün alıp baryan işleri barada Azatlyk Radiosyna video arkaly gurrun berdi. Ondan ozal ol Türkmenistana deportasiýa edilmek töwekkülçüligi sebäpli özünün ýaşaýan yerini ütkötmeli bolanlygyny aýdypdy. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeme gepleşigimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys. Gepleşigimizi has köp dinleýijiler ýetirmek üçin ony paýlaşmagy, oňa like goýmagy unutmaň. Öz pikirleriňizi tetwir görnüşinde ýazyň we özüňizi gyzyklandyrýan temalary hödürläň. Indiki duşuklara çenli hoş sag bolun.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Birleşen Milletler Uramasının Baş Assambleyesi 1948-nji ýylyň 10-njy dekabrynda ähli adamlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny üpjün edýän adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasyny kabul etdi. Milletler Uramasının şol wagtky 58 agzasynyň 48-si jarnamanyň kabul edilmegini goldap ses berdi. 8 agza ses bermekden saklandy, 2 agza ses berişige gatnaşmady. Şeýle hiç bir agza döwlet bu jarnamanyň garşysyna ses bermedi. Dünyada 2-nji jahan uruşynyň tamamlanmagynyň ideýany halkara parahatçylygyny gorap saklamagy, halklaryň arasyna dostlukly gatnaşyklary ýola goýmagy hem-de ýurtlaryň arasyna medeni, ykdysady durmuş we insanperwer gatnaşyklary ösdürmäge ýardam berjek iri halkara guramasynyň esaslandyrylmagyna zerurlyk ýüze çykypdy. Şeýlelikde 1945-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda Birleşen Ştatlarda Birleşen Milletler Guramasy esaslandyryldy we öz işine başlady. Birleşen Milletler Guramasyna 1-nji jahan uruşynyň ideýany esaslandyrylan Milletler Ligasynyň orun tutary hökmüne garaldy. 1946-njy ýylyň ýanwarynda Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşi esaslandyryldy. Gurama haýal etmän bütün ýer şaryna insan hukuklarynyň goraglylygyny üpjün etmäge gönükdirilen resmi namalaryň üstünlük işläp başlady. Şolaryň hatarynda insan hukuklarynyň gorumagy gönükdirilen iň naýbaşy halkara resmi nama adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasy kabul edildi. Jarnama 30 maddadan ibaret bolup adamın jynsyny, teniniň reňkini, dinini, dilini, siýasy garaýyşlaryny, milletini, sosial gelip çykyşyny, emlak eýeçiligini ýa-da başga durumyna garamazdan hemmeler üçin insan mertebesine maksus hukuklary we azatlyklary kepillendirýär. Jarnamanyň kabul edilmeginden beri 75 ýyl geçdi. Käbir ýurtlarda adamın ortaça ýaşyna barabar bolan 75 ýylyň dowamyny dünýäde ençeme ýitgeşikliklikler we ýöwürüşler bolup geçdi. Bir döwür ýaranlyk güýçüriň esasy Sandırlan Milletler Guramasyna aradan geçen ýyllaryň dowamyna täze-täze döwletler goşuldy. Uruşlardan, pandemiýalardan, serhet üstü terror wehimlerinden, migrasiýa tolkunlarından Käbir sebitlerde millet para düşünceleriň mewjudlygynyň jyns paralyk ýaly insan mertebesini kemsitiji meýillerden we başga da bir näçe halkara howplardan ezir çeken ýer şary Birleşen Milletler Guramasynyň esaslandyrylmagy bilen düýbi tutulan dünýä tertibini agyr synaga salýar. Dünýä türkmenleriniň nowatdaky sany 10-njy dekabr halkara adam hukuklary gününe başlanýar. Gepleşigimizde Pragada ýaşaýan ýazyjy we synçy Hudaýberdi Harly gatnaşýar. Hudaýberdi aga, gepleşigimiziň giriş bölümine belleşmiş ýaly 10-njy dekabrda adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň kabul edilmegine gün 75 ýyl dolýar. Birinjilik bilen söhbetdeşigimiziň başyna 1948-nji ýylda dünýäde adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň kabul edilmegine getiren şertler, ýagdaýlar, sebäpler barada gurrun berip bermesiňiz. Bilşimiz ýaly Bu resmi nami 2-nji jahan uruşynyň tamamlanmagyndan 2 ýyl töwereg soň kabul edildi.
Insan hukuklary umumyň başga bir adamy, başga bir yerden bolan ýa-da başga bir dini ynanjy uýan adamy özüň ýaly saýmak meselesi iň möhüm, iň bir zerur siýasatyň biri. Egerde şol düzgün ýöremese, onda beýlik siýasatlar barada gurrun edip bolanok. Ýöne ýagdaý hakykatdan hem agyrdy. Meselem Kut Amerikanın Birleşen Ştatlarını alsak, o yerde cins paralılık vardı. Yani Afrika'dan bulunurlar, bir uluğda gitmeli ağaçları, belki bir uluğda gitmeli ağaçlar ile karaların arasında tapavut koyuluyordu. Yani geçen ikinci cahan uruşu yıllarına şol ağaçlar hem karalar düşmana karşı bilelikte sevüştüler. Edil ağaçlar yani karalarım hakikat uğruna, adalet uğruna can verdiler. Ne şol hakikati boyun almak gerek. Eğer de biz öz tarihimize belki yurtlara gelsek, meselem Angliya'da Birmingham şehri var. Şol şehre Afrika'dan bolan kulları getiriyor ekenler. Onları kara odun deyiliyor eken. Ya da Orsiyet halkı görsek. Orsiyette Tatarlar barıp Ivan Grozny'nin dövründen beri Orsiyet'in düzümünü yaşak geliyorlar. Şunlulun birlikte Orsiyet'in içerki işlerini uruşlara katmaşıyorlar, vatan uğruyorlar. Yönü şol Tatarlara, Müslümanlara olan garayış başkaça değil. Yadır ki Moskva'da Mir Prospektinde yerleşen ilkinci meçit katı giç kurulluyu, katı giç kurulluyu. Şol yadaylar hasabı alınandan son Tatarlarının, Müslümanlarının Ruslar deni uruşuyanlığı, şolar deni vatanı koruyanlığı göz önüne tutulundan son şol meçidi kurmağı mümkünçülük verildi. Eger de biz uruşsuz yönü adatı yağdayı alsak, onu da cemiyette ören köp bölünüşük var. Meselen Araplarda 20 oloy katlak var, kavileler var. Şol katlakların başarısı bir bilen katlaşacak değerler. Biri beylikisine kıyız verecek değil, beyliki biri de ol tayfadan öğrenecek değil. Bu şeyle yağday dünyanın bir en bir arım halkı hasav edilen hindilerin arasında da var. Şunun için insan hakları meselesi, insan haklarını korumak meselesi dünyanın en ulu, en mühim siyasetlerinin biri olup duruyor. Şunun için şu jarnama tüyüs vaktinde, öz vaktinde kabul edildi.
Şimdi jarnamanın mazmunu var adı gürün etsek. Jarnamada 30 madde var. Birinci maddede şeyle değil ya. Ehli adamlar mertebesi ve hukukları babatını azat ve den olup doğuluyar. Olara an ve vicdan berilen ve olar bir bir babatını doğunluk ruhunu hareket etmeli. Resminamanın ehli maddeleri adamın yaşamağı bulan hukukunu, azatlıklarını, şahsi el değirmesizliğini, adamın kulçulukta ya da tabinlikte saklanılmalı değildiğini, hiç kimin kıynamaları ya da rehimsiz adım kerçiliksiz çemeleşmeleri sezevar edilip bilinmeyecektiğini, kanunun önündeki denliği ve beyleki azatlıklarını ıtayar.
Büyük aydılayanların bari mühüm hem zerur. Şunlun birlikte şu aydılayanları beyleki yurtlar herdeki dövürde kabul ediyalar. Her bir yurt Birleşik Milletler Kurumasına azab olun dünyanın tas 200'e kolay devleti insan haklarını koruyandıklarını şu zarnama eğeriyandıklarını aydiyalar. Yönü hakikat yüzünde bu değil edel. Meselen Türkmenistan'ın cinayet kodeksini alıp görsek şu yerde prezidenti korumak vardı. Prezidentin şahsiyetini sıydamak, hormatlamak vardı. 17 sani madde var. Yönü neyem çün ol beylik adamlardan ayrıtın bolmalı. Mesela Çehiye devleti kurulunu, yadır ki Çehiye devleti esaslandırılığını 1990 yılın başında Çehiye'nin ilkinci prezidenti Vaclav Havel prezident üçün ayrıtın maddanın gerek değerliğini aittı. Şunun için şuna layıklıkta da Çehiye'nin cinayet kodeksini prezidenti koruyan ayrıtın madde yok. Ama şol Türkmenistan'da var. Onun sonun bir adamın hukukunu arttıracak olsun, onu beylik bir adamın hukuklarını kıskaltmalı oluyor, kemmeli oluyor. Yine şu meselelere yerlerde yeterlik ünüs verilmiyor.
Bu resminamı Megaren Birleşen Milletler Uğraması'nın ağzalarının üstüne edil, halkara konvensiyalarına akıyar bu hoşnamaları yüklümeyer. Yani şunu da Milletler Uğraması'na ağza olan devletler insan mertebesinin hormatlanılmağı babatını, adam hukuklarını korumak babatını öz özlerinin borçlanıyor. Jarnamı halkarı cemiyetçiliği tarafının ulu golduğu tapıyor. Yönü dünyanın hazır kışırtlarını adam hukuklarının ehlumumu jarnamasına aydılayan hukukların en çemesi köprünç hükmürüvanları tarafının devlet aparatları tarafından baskılanıyor. Şu yagdaya nehil düşünmeli?
Bir şol siyasetin düzgününe layıklıkta, şol yurdun düzgününe layıklıkta, meselen Şvetsiyan alık görsek, şol yerde yaş hem ömrünün ahirki bölüğünü geçirin Şahir Şirali şeyle yazıptı. Hayvan adam denginli, adam huday denginli, boynunu sallap durun yok padişanının önünü diye. Hazır dünyada dine bir adam hukukları değil. İsem çağların hak hukuku var da ayrıtın görüş var yer. Ol ayrıtın madde boyunca esaslandırılıyor. Şeyle de ayarlara karşı zorluklar, maşaladaki zorluk, cemiyetteki zorluk var da en çeme işleri alınıp varılıyor. Şunla birlikte hazır dünyada hayvanları korumak var da hareket var ya. Dine bir adam değil, hayvanları da koruyalar. Ol şol yurdun alıp varayan siyasetine bağlı. Her bir yurdun öz siyasetine bağlı. Onu ayrı ayrılıkta seyretmek gerek. Umumi nazar ile seyredip bulunu.
Kehalatlarda insan hukukları boyunca halkara mekanizmaların dine günvatar yurtları tarafının öne sürülen kurallar toplumu yalı pekülerin öne sürülen halatlarına duş geliniyor. Hakikatten adam hukuklarının ehlumum carnamasına talapların yani adam hukuklarının kemsizilmeyi ulen bağlı yadıların avtoritar yurtlarda haz köp duş geliniyenliği eşkar yalı olup görünüyor. Sizin fikrinizce adam hukukları ve adatlıkları boyunca BMG, Birleşen Milletler Uğramasına ağda devletlerin öz üstüne alan borçları halkara cemiyetçiliğini modadan kaçıyor mu?
Ol modadan kaçan yok. Yönü onu güçsüz ediyorlar. Hamala diyorsun dil yüzünü şu zatlar bağır, kanun yüzünü şu zatlar bağır değil ya. Aslında olsa ol yok. Mesela ombudsman yani adaletçi Muzipesi var. Olu Türkmenistan'ı da dörüdüllü, edil karıştırılığın başka yıllarını bolmasa da ahir sonu dörüdüllü yönü ol işlen o. Şunlu birlikte deyleki ayarlar komiteti de var, çağırlar korumak meseleleri de var. Yönü şol komitetler işlemiyeler. Yönü şu insan hukukları var da halkara zarnamanın bir mühim tarafı ol şol yurtlara buyruk verip bilen ok. Ol dine teklif ediyor. Dine şeyle dilerine kov olacak duna ediyor. Şu yerdeydi şol yurdun tarakat ösüp bilecektiğini, öz içinde tarakatçılığı korap bilecektiğini öne sürüyorlar. Onun artık Birleşen Milletler Ulaması'nın tesir edici gücü yok. Elbette kâbir siyasi basışlar var, kâbir çeklendirmeler var. Yönü şol çeklendirmelerin ahirki netice de yine de halkın boynunu düşüyor. Mesela Hazır Türkmenistan'ı insan hukukları kimsizdiliye deyip ne hildir bir çeklendirme girsin, ol şol çeklendirmeyeni girdiyen adama değil de isim halka ziyan ediyor. Şunun için şu aydılayan rahatların eklisi mühüm yönü dine teklif ediliyor, dine öne sürülüyor. Onun artık onun bir buyurucu, yerini yetirici gücü yok.
Teknoloji dünyasındaki ötüşler adam hukuklarının yağdığına, şahtı durmuşun elde girmesine ne hili tefir ediyor? Sizin çok mu ne sizin fikriniz için? Tehde ötüşler adamı köp san azatlıklardan azat şartları taraf alıp barıya mı? Mesela teknolojinin üstülen adatı adamları izarlamak, olara göre ölçülük etmek, köçelerdeki kameraların üstülen adamları izarlamak ansatlaşıp barıya. Elbette hükmür vandır şeyli çareleri köprünç tertip düzgün tağallarlar bilen düşündürüyor.
Ben fikrimçe teknolojiya insan hukuklarını çeklendiren ok. Bolayda men Monte Carlo'da olup gördüm. Ol bir Fransa bilen İtalya'nın arasındaki küçücük yurt. Şol yurdun tutuş durku kameranın nazarının aslında. Yani ehli yerde kamera işliyor. Şunu layıklıkta şol yurtta uğurluk yok. Şunla birlikte polisiye de gözüm düşünüyor. Ehli zat tertipli altılıklar öz vaktinde katmak dur. Ne şeyle bir düzgünler var. Şunun için teknoloji insan hukuklarını kimsediye deyip bolmaz deyip çaklayan. İkinci bir taraftan teknolojiya informasiya çeşmesi. Ol adamlarda informasiya veriyor. Hazır mesela Türkmenistan'ın şartlarını alsak, Türkmenistan'ı ön Sovyetler devrinde mesela maydalı başka yerlerde çıkayan, Moskva'da çıkayan neşirleri abuna yazılıp şunu öz öyünü alıp buluyordu. Şol gazetleri, jurnalları. Hazır şol mümkünçlükleri yok. Şunu derek internet var. İnternet arkalı sen dünyanın islendik mağlumatını alıp bileyen, öğrenip bileyen, onu öz peydan için ulanıyor bileyen. Yine internetin şeyde tarafları var. Elbette o köçelerdeki bağırlıklar, adamların iğrarlanmağı, o kanuna layıklık değil, o bir şahsiyeti kemsitmek, o bir şahsiyetin erkinliğini elinden almak. Yani durmuşta en esası zat, en mühim zat, şol erkinlik. Şol erkinlik bulmasa onu adam ömrü kıyıskalıyor. Dine bir adam değil, hatta hayvanın ömrü kıskalıya, erkinlik olmasa. Yine şol şerde düşünmek gerek.
Türkmenistan halkı adam hukuklarının yağdığı varada kelam ağız gururun etsek Hudaybir'de halkara hasavattırdı. İnsan hukuklarını koruyucu halkara ormalarının hasavattırlarına da meyelim oluşuna göre Türkmenistan'ın hükümeti insan hukuklarını baskılamakta tankit ediliyor. Gepleşin temasının hatirasında Türkmenistan halkı yağdayları da deyip geçtik. Siz adam hukuklarının Türkmenistan halkı yağdığı varada hayat yağdayları ünlü çekmek isteyeniz.
Elbette şol senin çıkışın başına aydışın yali insan hukukları varadaki deklarasyon 30 punktun varad. Yani Türkmenistan için elbette onların 30'unu berca etmek mümkün değil. Yani Türkmenistan için oğlu bilen söz adatlığı gerekin kadip çaklayan. Türkmenleri, Türkmen halkına söz adatlığı gerek. Eğer de söz adatlığı olsa onu olur bir neçe meseleleri çözüp bilirdi. Neçe yaramaz şartların önünü alıp bilirdi. İkinci bir bizim milletimizde en zerur zatların biri köpçülüklüğün üyüşülmeğine ruhsat verilmeli. Yani milletin cemlenmeyi hukukunun bulmağı. Eğer de millet cemlenip bilse, öz dert anadasını aydıp bilerdi, öz meselesini öne çıkartıp bilerdi. Benim fikrimçe, şol 30 maddanın arasında en mühim, dün mühimi Türkmenistan'a gereklisi söz adatlığı ile milletin cemlenmeyi olan hukuku.